Հունվարի 3-ը Սիրելի ուն կնդիրներ ազատության 3-օյան թողարկումն է։ Ես Սուսան Բադալյանն եմ, այս 1 ժամում կլսեք։ Պայթյուն Մոսկվայում Կրեմլից 10 կիլոմետրի վրա սպանվել է Ուկրաինայի դեմ կռվող կամավորների գումարտակ ունեցող Արմեն Սարգսյանը։
Նախնական վարկածով պայթյունը պատվիրված է եւ թիրախում հենց Սարգսյանն է եղել։
Ավտոբուսներում ու տրոլեյբուսներում քաղաքական բանավեճեր ու լեզվակռիվներ են առաջին աշխատանքային օրը թանկացումից հետո։ Իրանցիները հրապարակում ադրբեջաներենով «Ջան Ղարաբաղ» երգեցին, զվարճացան, գնացին, արցախցի դասախոսը դատվում է նրանց ադրբեջանցի անվանելու համար։
Կոնկրետ ուղված է անձին լրացնելու։
Ուր տանեմ, ծախեմ բդոր, փողենեմ, տանեմ տամ, մուծեմ օրենցի ստենդավորին։
Եթե սպանդանոց չկա, ինչպես է կառավարությունն արգելում բակային մորթը։ Շիրակի մարզում մի քանի տարի այս հարցն են տալիս ու վերջապես պատասխան ունեն. «Չկա, կառուցեք»։ Այս թողարկման ունենք նաև պատմություններ Զանգեզուրի կոմբինատի գործադուլավորների, վրացական պետհամարանիշներով երթևեկության արգելքի, նաև տարբեր հասցեներում ծավալվող բողոքի ալիքների հիմնական ուղեկիցների, գրիպի A և B տեսակների մասին, բայց մինչև այդ վերջին ժամի նորությունները Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Հայ-ամերիկյան փոխգործակցության շրջանակում Պաշտպանության նախարարության դաշտային շարժական հոսպիտալը մասնակցում է գերմանական Հոհենֆելս քաղաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազայում անցկացվող բազմազգ զորավարժությունների, հայտնում է Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Մոսկվայում պայթյուն է որոտացել այսօր առավոտյան, որի հետևանքով մահացել է Ուկրաինայի իրավապահների կողմից հետախուզվող Արմեն Սարգսյանը։ Նա հայտնի է նաև որպես Գորլովսկի Սարգսյանի գլխավորած Արբատ գումարտակը մասնակցում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմին։ Մանրամասները քիչ անց Ադրբեջանի իրավապահները տեղեկացնում են, երկրում ահաբեկչական խմբավորման չեզոքացման մասին հաղորդվում է, որ խմբավորման 8 անդամ սպանվել է զինված դիմադրության ընթացքում, 6 անձել ձերբակալվել է ըստ պաշտոնական հաղորդագրության։ Խմբավորումը, որի անդամները ադրբեջանի քաղաքացիներ են, ահաբեկչություն է նախապատրաստել երկրում։ 3 Թբիլիսիում ձերբակալվել են նոր ընտրությունների պահանջով ակցիայի տասնյակ մասնակիցներ, այդ թվում ընդդիմության առաջնորդներ Նիկամելյան, Գյորգի ու Գուլավան։ Հազարավոր ցուցարներ 3-ի նշան բողոքի փակել էին Թբիլիսիի ծայրամասի մայրեղույններից մեկը։ Առանց Կիևի մասնակցության պատերազմը դադարեցնելու մասին Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև բանակցությունները սպառնալիք են, Associated Press-ի հետ զրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, պնդելով, որ բանակցություններին բացի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից և Ուկրաինայից պետք է մասնակցեն նաև Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանյան իշխանությունները Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հանդիպման հնարավոր վայր են դիտարկում Սաուդյան Արաբիան կամ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, գրում է Reuters-ը, վկայակոչելով ռուսաստանյան իր աղբյուրները։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ վերջերս ռուս պաշտոնյաներ են այցելել Սաուդյան Արաբիա և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, փորձելու հասկանալ, թե որքանով են այդ պետությունները հարմար որպես բանակցությունների վայր, հաշվի առնելով անվտանգության ոլորտում Միացյալ Նահանգների հետ այդ երկրների համագործակցությունը։ Ոչ Կրեմլը, ոչ Վաշինգտոնը դեռևս չեն մեկնաբանել Reuters-ի հրապարակումը։ Խերսոնի շրջանում ռուսական հարվածների հետևանքով զոհվել է 1 մարդ, վիրավորվել առնվազն 13, այդ թվում 2 երեխա, տեղի իշխանությունների փոխանցմամբ Խերսոնի շրջանում թիրախավորվել է 28 բնակավայր, վնասվել են բազմահարկ շենքեր, տասնյակ առանձնատներ։ Անցած գիշեր ուկրաինական դրոնների հարձակման հետևանքով էլ հրդեհ է բռնկվել ռուսաստանյան Վոլգոգրադի նավթավերամշակման գործարանում, որը պատկանում է Լուկոյլին։ Ուկրաինական դրոնները նույն ժամերին գրոհել են նաև Աստրախանի շրջանը, թիրախավորելով էներգետիկ համալիրի օբյեկտը, որտեղ ևս հրդեհ է բռնկվել ըստ մի շարք աղբյուրների, հարված է հասցվել Գազպրոմի գործարանին։ Հարձակումների հետևանքով ադրբեջանական Ազալ ավիաընկերությունը չեղարկել է բոլոր չվերթները Բաքվից Աստրախան և հակառակողությամբ։ Բրյուսելում Եվրամիության առաջնորդների ոչ պաշտոնական հանդիպումն է ընթանում, որին մասնակցում են նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը և Եվրամիության անդամ չհանդիսացող Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, քննարկման գլխավոր թեման ռուսաստանյան պոտենցիալ սպառնալիքի պայմաններում Եվրամիության պաշտպանունակության ամրապնդումն է։ Եվրոպացի առաջնորդները քննարկում են նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարություններն ու հնարավոր քայլերը։ Սպիտակ տան ղեկավարը չի բացառել, որ Եվրամիությունից Միացյալ Նահանգներ ներկրվող ապրանքների համար մաքսատուրքեր կարող է սահմանվել։ Նախագահ Թրամփն արդեն հրամանագիր է ստորագրել, որով Միացյալ Նահանգների հարևանների, Կանադայի և Մեքսիկայի նկատմամբ մաքսատուրքեր են սահմանվում։ Լրատվամիջոցներն այդ քայլն անվանում են առևտրային պատերազմ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոսկվայում Կրեմլից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող էլիտար շենքերից մեկում այսօր պայթյուն է որոտացել։ Երկու մարդ է զոհվել, այդ թվում Ուկրաինայում հետախուզվող Արմեն Սարգսյանը։ Նա ղեկավարում էր ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության բռնցքամարտի ֆեդերացիան և նաև կամավորների գումար տակ էր հիմնել Ուկրաինայի դեմ պատերազմելու համար։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները պնդում են, թե սա մանրամասն ծրագրված մահափորձ էր հենց Սարգսյանի դեմ։ Իրավապահները որոնում են կազմակերպիչներին, հայտարարել է 10-ը։ Այս պահին հայտնի մյուս մանրամասները Սասուն Խաչատրյանի նյութում։
Մոսկովյան Ալիե Պարուսա կոչվող բնակելի էլիտար համալիրում, որը Կրեմլից 12 կիլոմետր է հեռու, առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածներից հիվանդանոցում մահացել է Դոնեցկի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նրա թիկնապահներից մեկը մահացել է տեղում, տուժել է ևս 3 մարդ, այդ թվում շենքի դռնապանը։ Ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հեռա կառավարվող պայթուցիկ սարքը գործի է դրվել, երբ Սարգսյանը թիկնապահների հետ մտել է շենք, որում նա բնակարան է վարձում։ Հետաքննության ընթացքում ծանոթ աղբյուրն ասել է, որ նախնական վարկածով պայթյունը պատվիրված է և թիրախում հենց Սարգսյանն է եղել։
Ակնհայտ է, որ պայթյունը նախապես պատրաստվել է, իրավապահ մարմինները ներկայումս ուսումնասիրում են տեսախցիկների ձայնագրությունները։
Դեպքի արխիվ քրեական գործ է հարուցվել Ռուսաստան Դաշնության քրեական օրենսգրքի 105-րդ հոդվածով՝ սպանություն և սպանության փորձ երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ և զենքի ապօրինի շրջանառություն։ Սակայն եթե պարզվի, որ հանցագործությունն ուկրաինական հետք ունի, ապա գործը կվերաբերակվի 205-րդ հոդվածով որպես ահաբեկչական գործողություն, քնչական կոմիտեից ասել են։
Դեպքի վայրում աշխատում է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի Մոսկվայի գլխավոր քնչական վարչության ամենափորձառու քննիչների և դատաբժշկական փորձագետների խումբը։ Ներկայումս ուսումնասիրվում են տեսախցիկները, հարցաքննվում են վկաները, նշանակվում են դատաբժշկական փորձաքննություններ, հանցագործության կատարմանը մասնակցած անձի ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։
Երևանում ծնված Արմեն Սարգսյանը պատանեկության տարիներին է տեղափոխվել Ուկրաինա, Դոնեցկից հյուսիս գտնվող Գորլովկա քաղաք։ 2014 թվականից Ուկրաինայում Սարգսյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով Մայդանի ցույցերի ժամանակ ներքին գործերի նախկին նախարար Վիտալի Զախարչենկոից միջնորդավորված հրահանգներ ստանալով հենց Սարգսյանն է ղեկավարել առնվազն 300 մարդուց բաղկացած խմբավորման գործողությունները, որի անդամները հարձակվել են ցուցարարների վրա։ Ուկրաինան Սարգսյանի նաև հերակա կարգով մեղադրանք է առաջադրել սպանություն պայթյուններ կազմակերպելու համար։ Ուկրաինայի գաղտնի ծառայությունը դեռ այն ժամանակ հայտարարել էր, որ Սարգսյանը նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի մերձավոր շրջապատից է։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո Արմեն Սարգսյանը հիմնադրել է հայկական գումարտակը կամ Արբաթը, որը 2022 թվականին կռվել է ուկրաինական զինուժի դեմ։ Գումարտակում ընդգրկված են Վագներ մասնավոր ռազմական կազմակերպության վետերաններ և այլ փորձառու մարտիկներ, որոնք մասնագիտացած են հարձակողական գործողությունների մեջ։ Գումարտակում հավաքագրել են նաև դատապարտյալների Դոնեցկի շրջանի օկուպացված մասի բանտերից։ 2018 թվականին ապրիլին Արմեն Սարգսյանը Ֆրանսիայում ձերբակալվել էր և հաղորդվում էր, որ նյութեր են նախապատրաստվում նրան Ուկրաինային արտահանձնելու համար։ Երկու օր անց, սակայն, հայտնի դարձավ, որ Սարգսյանն ազատ էր արձակվել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք հայաստանյան թեմաներին, և այսպես տրանսպորտի թանկացումից հետո առաջին աշխատանքային օրն է։ Նախորդ երկու օրերին հանրային տրանսպորտը ծանրաբեռնված չէր, սակայն ավտոբուսներում, տրոլեյբուսներում գրեթե քաղաքական բանավեճեր էին ծավալվում վճարողների ու չվճարողների միջև։ Անփոփոխ 100 դրամ վճարողները չեն ուզում իրենց խոսքով քաղաքապետ Ավինյանին հարստացնեն, իսկ սիրահոժար 150 վճարողներն ուզում են օգնել իշխանություններին։ Այսօր իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն է ստուգել երևանցիների տրամադրությունը։ Տրանսպորտում ծավալվող բանավեճերին ու լեզվակռիվներին զուգահեռ Երևանի քաղաքապետը համոզված նշում է, շոուն պիտի ավարտվի, վերադարձ 100-ին չի լինի։
Ասեք, վճարել եք դուք 100-ից։
Ոչ, ուղղակի նստել եմ։
Երևանյան հանրային տրանսպորտի թանկացումից հետո առաջին աշխատանքային օրն է։ Վաղ առավոտից շրջելով մայրաքաղաքում ուղևորների երկու խմբի հանդիպեցինք՝ վճարողներ ու չվճարողներ։
Կադրոնը որ կվճարեմ իշնել։ Չէ, նոր կադրը այսօր եմ վերցել։ Այստեղ գտնվում որ սխալ է, էլի։ Դո մեր ղեկավարությունը իրանց ընտանիքները ավտոները որ օգտագործում են, իրանց երեխեքին տանում են դպրոց, բերում են սկոնենքով, թող այդ վերացնեն, մեր 50 դրամն էլ իջացնում։
Մեզ հանդիպած վարորդները չվճարողներին չէին արձագանքում, սակայն երբ ուղևորները փորձում էին 100 դրամանոց մետաղադրամ թողնել, ասում էին, չի կարելի։
աղջիկս է դպրոցի մոտ է իջը։
150 դրամանոց տոմս չգնաց քաղաքացիները միաձայն պնդում էին թանկացումն իրենց համար մեծ ֆինանսական բեռ է։ Վճարողների տեսակետն էլ առանձնապես չէր տարբերվում։
Նստե գնում են, չեմ էլ ստացել։
Դոմտածը տոշակառուների համար որ այդմ հավաքարությունը մարը որ տոշակսերքի որ ապրեմ մարդու կնիկեն գաբրում ընդամենը 60,000 փող ենք ստանալու։
Ավտոբուսների եւ մետրոյի սակագինը թանկացել է 50 դրամով, տրոլեյբուսների դեպքում գնաճը երակի է։ Ջվճարողները շատ էին հատկապես այս փոխադրամիջոցում։
Շատ ավել է այս թանկացումները։ Իրանք կարող են բավարարվել 100 դրամով։ Չեմ վճարելու, թող իշխանություններն էլ իմանան։ Շատ քիչ աշխատավարձի դեպքում սա մեծ վնաս է բյուջեին։
Ոչ, չեմ վճարելու, չեմ վճարելու։ Բարորդը ոչինչ չի ասում։
Բարորդների ձեռքը ինչ կա։
Երկրորդ համարի տրոլեյբուսում մեր հարցերին պատասխանած քաղաքացիներից եւ ոչ ոք տոմս չեր գնել։ Մարդիկ պարզապես առաջանում նստում էին, նրանց մի մասն էլ իջնելիս փորձում էր մանրադրամ թողնել վարորդի կողքին։
Ես օգտվում եմ այն տրոլեյբուսի, չեմ պատրաստվում երակի անգամ ավել վճարել։
Չեմ էլ պատրաստվում, արդեն թող իրանք որոշեն ինչպիսի լուծում գտնեն։ Շատ վատ վերաբերմունք է սա ժողովրդի հանդեպ, շատ սխալ է։
4 երեխից հետ նստեմ, 600 դրամ տամ իջնեմ, բա հետո ինչ կերակրեմ։ Եթե ընդամենը ես պետք տամ 150 դրամ, 600 դրամ ես պետք տամ։ Ես չեմ կարող, ու ամեն օր իմ երեխեն դասի է գնում, իմ 3 երեխեն սովորող են, ես չեմ հասցնելու։
Ընդդիմությունը պահանջում է նոր փաթեթներին զուգահեռ պահպանել արդեն նախկին 100 դրամ, սակագինը պնդելով, որ քաղաքային իշխանությունն ի վիճակի է իր եկամուտներից սուբսիդավորել տրանսպորտի աշխատանքը։ Ընդդիմադիրները նույնպես շրջում էին ավտոբուսներով ու կանգառներով։ Ընդդիմադիր Մայր Հայաստանի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը պնդում է, կարող են քաղաքային իշխանություններին ստիպել վերանայել որոշումը։
Դուք հիշում եք, թե ինչ կրկեսային ներկայացում մենք տեսանք, երբ որ հայտարարում էին, թե 150 դրամ հնարավոր չի անել, մենք կարող ենք, բայց դա չենք անի, մեկ օր հետո ճնշումներից վախենալով վերադարձան 150-ից։ Դուք հիշում եք նաև, որ անցած տարվա սեպտեմբերից պետք է սկսեին թանկացումները, սակայն էլի վախենալով հանրային ճնշումից անընդհատ 3 անգամ հետաձգեցին։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի կարծիքով մինչդեռ ընդդիմադիրների նպատակն արդեն գինը իջեցնելը չէ։
Փորձեր կատարվում տանել համակարգը կոլապսի, որը ձախողվեց բացարձակապես, բայց իհարկե գիտեք նաև ամեն ինչ իր այսպես ասած վերջնակետը պետք է ունենա, ինչպես նաև պետք է ունենա տարատեսակ այդ քաղաքական շոուները, պետք է ունենան իրենց վերջնակետը հասարակական տրանսպորտում, եւ այդտեղ էլ մենք գործուն արդեն որոշակի ջանքեր պետք է գործադրենք, որպեսզի այդ մարդիկ էլ, գիտեք, վարորդներն էլ հիմա ծանր աշխատանք առանց այն էլ մեատել կողքից տենց շոուի ատեղի ունենում։
Քաղաքապետ այսօր արդեն պակասուրթի ծավալի նվազեցման մասին խոսեց, սակայն թե ինչ մեխանիզմով են սա իրականացնելու, ինչպես են արգելելու ընդդիմադիրների ակցիաները, Տիգրան Ավինյանը չմանրամասնեց։ Քաղաքային իշխանությունները փակագծել չբացելով հայտարարել են, ջվճարողները հետագայում տուգանվելու են, բայց ոչ այս փուլում։ ընդդիմադիրները պնդում են, նման լիազորություններ քաղաքապետարանը չունի, տուգանքների վերաբերյալ որոշումներ կընդունվեն, օրենքներ կփոխվեն, տրանսպորտի հսկիչների ունեն աշխատանքի, իշխանությունը դեռ չի հստակեցրել։ Թանկացումներից հետո քաղաքային իշխանությունները ուղևորափոխադրումների ու հավաքված գումարի վերաբերյալ թվեր դեռ չեն հրապարակել։ Քաղաքապետն ակնկալում է այս թվերը իմանալ հաջորդ շաբաթվանից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որ շարունակում է թանկացումը բոյկոտելու կոչերը, այսօր քաղաքային իշխանությանը նոր հորդոր է ուղղել. թող թվեր հրապարակեն, որ պարզվի, թե իրենց գովերքած Մարությանի բառով փառապանց փաթեթները քանի հոգի է գնել։ Այսօր Ազատության տաղավարում Երևանի փոխքաղաքապետն էր, նա համատարած բոյկոտը ձախողված է համարել և խոստացել եկող շաբաթվանից թվեր կհրապարակեն։
Կան թվային տվյալներ նոր համակարգի ներդրումից հետո, արդյոք նվազել են ուղևորափոխադրումները։
Մենք որոշակի ուղևորափոխադրման օբյեկտիվ նվազում հիմա տեսնում ենք մետրոյի օրինակով, այսինքն անգամ այսօր այդ բոյկոտային տրամադրությունները բարեբախտաբար այդքան խոհեմություն ունեցան ընդդիմության մեր գործընկերները, որ չփորձեցին մետրոյի վրա տարածեն, որովհետև ըստեյության դեղ այդ անցարգելների դեպքում մոտ էլ էր հարցին չեն անելու, լավագույնը վնասելու ճանապարհով չգնացին, եւ մետրոյի օրինակ քննարկով ես տեսնում եմ, որ բավականին դեռ ուղևորահոսքը իջած է, այսինքն օբյեկտիվորեն դեռ ուղևորահոսքը չի, որ ունենք նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Չեմ թաքսի նաև կան քաղաքացիներ, որոնք այսօր ամեն դեպքում այդ բոյկոտային դրամատուրգիանը միանում են, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ այդ պրոցեսը կարելի է շատ միանշանակ ձախողված համարել, եւ այդ հայտարարությունները, որ համատարած բոյկոտ է եւ այլն, պետք չի ոչինչ լսել, ոչ մի լրատվական միջոցի նյութեր նայել, ուղղակի կարելի է գնալ նստել ցանկացած ավտոբուս եւ տեստել համատարածը թե
ամեն։ Դրա համար եմ թվերը հարցնում, որ միայն դրանով կարող ենք դատել, թե չէ ամեն մեկ նստիր քաղաքական նախասիրությանը դա մեկնաբանում, մեկի համար համատարած է։
Այսօր քաղաքապետը արդեն հանձնարարեց, որ եկող 2-7 օրվանից արդեն սկսենք թվերը հրապարակել, կհրապարակենք միանշանակ, ուղղակի պետքա որոշակի առումով հասկանալ, երբ որ մեկ ուղևորություն 100 դրամ եւ չկա այլ վճարման տարբերակ, այդտեղ հաշվարկը իրականացնելը շատ ավելի հեշտ է։ Այս դեպքում մի քիչ ավելի մեթոդաբանության մենք մեր համարել բարձաբանելու որոշակի խնդիր ունենք, բայց ելի եմ ասում, ակնհայտ կարելի ակներ եւ առանց թվերի այսօր տեսնել, որ համատարած բոյկոտ չկա։
Իսկ ունեք տվյալներ, քանի փաթ է թե վաճառել քաղաքապետան այս ընթացքում։ Մեր վերջի թիվը ճիշտ ասած ես գտա հունվարի 21, որը 4000 էր եւ վկայում է, որ փաստորեն մեծ պահանջարկ չի եղել այդ փաթը։
Այս պահին միանշանակ ավելի շատ պետք է լինի եւ պրոցեսը գնում է։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ֆիքսել, որ այո, ասել, որ համատարած փաթեթների վաճառք կար եւ մարտիկ ամբողջությամբ մինչեւ փետրվարի 1-ը պատրաստ էին նոր համակարգի գործակցմանը, չեմ կարող այդպես ասել, եւ այո, նաեւ այդ էր պատճառը առաջարկների եւ ինչու՞ չէ քննադատության հիման վրա, որ մենք սահմանեցինք նաեւ մեկ ուղևորության համար արժեք, որ այդ անցումը էլ ավելի սահուն տեղի ունենա։ Այսինքն մենք երբեք էլ չենք հայտարարել, որ հա բոլորը եկան, փաթեթներ գնեցին եւ այլն։
Վկայակոչելով ընդդիմադիր ուժերին Երևանի ավականիում ներկայացված իսկզբանը այս հաշվարկի տակ որևէ պրոֆեսիոնալ գնահատական դրված չի եղել, եւ դրանով է պայմանավորված, որ դուք բարբերաբար վերանայեցիք այդ փաթեթները։
Բա ամենևին եղել է հետեւյալը, որ այսինքն անընդհատ փորձա կատարվում ներկայացնել, մի քիչ թիվ ենք թաքցնում, բայց դա շատ դժվար է, երբ որ ամեն ինչ թափանցիկ ասվում է։ Իսկզբանը ուղևորահոսքի մեկ այլ հաշվարկ էր հիմք ընդունվել, որտեւ չկար այլ հաշվարկ, որի վրա հենվենք, եւ այն ժամանակ ես ինչ էի ասում, ասում էի, Ժորժ ջան, այս համակարգի ներդրումը նաեւ մեզ բացի նրանից, որ բյուջեի առումով, այսպես ասած, մի քիչ շնչելու տեղ տալու, որ անընդհատ այլ ոլորտներից չկտրենք, մենակ այս ոլորտը սուբսիդավորենք, երկրորդ շատ ավելի ոչ պակաս կարևոր հանգամանք կա, որ մենք ունենալու ենք նաև տվյալներ, որոնց վրա արդեն տվյալահեն որոշումներ են կայացնելու, եւ սկզբից այդ թիվներ հիմք ընդունվել, հետո երբ որ մենք նոյեմբերի 1-ին արգելեցինք առասարակ վարորդներին գումար տալ եւ արդեն ըստ էության կարող ենք ասել, որ ստվերը, եթե կայելեական ազդեցություն չի ունենում թվերի վրա, արդեն այդ ուղևորահոսքի թիվը հիմք ընդունեցինք։
Ահա, ուրեմն, ինչպես ասում են, իջնելու տեղ ունեք։ Մեկ տարի առաջ տարեկան փաթեթը 110,000 էր, երբ ներկայացվեց, եւ դուք դարձել դա հիմնավոր էիք համարում, հիմա 90,000 է, էլի հիմնավոր եք համարում, ուրեմն լավ հաշվարկ չկա։
Տեսեք, հարցը հետևյալն է, որ ասում ենք իջնելու տեղ ունենք, եկեք այսպես ասենք, այո, իջնելու տեղ ունենք մինչև 0, տրանսպորտը կարող ենք սարքել ամբողջությամբ անվճար։ Հարցը այն է, թե այդ որոշման գինը որն է, այսինքն որ դուք ասում եք 11,000-ի ժամանակ էլ հիմնավոր էիք համարում, 9,000-ի էլ հիմա էլ, այո, միշտ հիմնավոր եմ համարել, ուղղակի միշտ մենք փորձել ենք ժողովրդի հետ կոմունիկացվենք եւ ներկայացնենք, որ Ժողովուրդ ջան, հնարավորինս քիչ սուբսիդավորման տարբերակով ա ուզում գնա քաղաքապետարանը, որպեսզի այլ ոլորտները տրանսպորտի սուբսիդավորման հաշվին չտուժեն։
Հայաստանյան տարբեր մարզերում տարբեր առիթներով անցկացվող բողոքի ակցիաներին դեռ կվերադառնանք այժմ մեկ այլ թեմայի մասին, որ մտահոգել է իրավապաշտպաններին Երևանի ամենակենտրոնում իրանցիները ազգային անվտանգության ծառայությունը, այդպես ասել, երկեցին, պարեցին, զվարճացան, հերացան, իսկ Հայաստանում դատում են այդ տեսանյութը կից հարցադրումներով իրեջում տեղադրած մարդուն։ Արցախցի Ղարիբ Բաբայանը գրել էր, թե ադրբեջանցիները Երևանի հրապարակում իրենց լեզվով Ղարաբաղ են երգում, իսկ ուր է պետությունը։ Իսկ պետությունը գտավ Ղարիբյանին եւ սահմանափակեց նրա հանրային խոսք ասելու իրավունքը։ Աղմուկից սկսված ու աղմուկով էլ շարունակվում է այս դատական պրոցեսը։ Մանրամասներն ու նաեւ իրավապաշտպանների արձագանքը Գանե Սարիբեկյանը կներկայացնի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը երրորդ օրն է դիրքորոշում չունի Ղարի Բաբայանի քրեական գործի մասին։ Նա իրավապահների թիրախում է հայտնվել սկանդալային տեսանյութը տարածելու պատճառով, որտեղ մի խումբ տղամարդիկ Երևանի կենտրոնում անարգել ադրբեջաներեն երգում ու զվարճանում են։ Արդյոք հաղթվել է Ղարի Բաբայանի ազատ խոսքի իրավունքը։ ՄԻՊ-ը դիրքորոշում դեռ չունի, ծավալուն տեքստով երեք հանրությանը միայն տեղեկացրել է, թե իրավասու կառույցներից պարզաբանումներ է պահանջում։
Չկա կասկած, որ պարոն Բաբայանը արդարացվելու է։
Արցախից տեղահանված Բաբայանի փաստաբանը կասկած չունի, նրա մեղադրանքը անհիմն է։
Վստահաբար այս վարույթը ստեղծվել է, ծնվել է ադրբեջանցիներին պաշտպանելու համար։ Հենց դրան ուղված այս վարույթը, թեև մեղադրանքում այլ բան է գրած, ես շեշտեմ, որ չստացվի մանիպուլացմը։
Ղարի Բաբայանը 4 օր առաջ Facebook-յան էջով տեսանյութ էր տարածել, որտեղ մի խումբ տղամարդիկ Երևանի կենտրոնում ադրբեջաներեն Ղարաբաղջան երգ են երգում։ Նա զայրացած գրառում էր արել, ուրեմն ոստիկանները, երբ Երևանի կենտրոնում ադրբեջանցիներն անարգել ադրբեջաներեն երգում են, դիմել էր հայերին, թե ինչու են հանդուրժում իր ձևակերպմամբ դավաճան ու կոռումպացված իշխանությանը։ Երկու օր հետո նրա դեմ քրեական գործ հարուցվեց՝ ատելություն, թշնամանք, հրահրելու, քարոզելու ու այդ նպատակով տեսանյութ տարածելու համար։
Դրանից շատ ավելի ծանր քննադատությունը են հնչում ամեն օր, օրը հազարավոր մարդիկ նման մտքեր են արտահայտում։ Եթե այդ սկզբունքով առաջնորդվենք, շատ ավելի օրական 1000 մեղադրյալ պետք է լինի, անգամ հիշալ մեկ գրառման մեկնաբանության տակ ուղված քննադատությունները շատ ավելի խիստ ու ծանր էին։
Քնչական կոմիտեն նշել է, թե ատելության ու անհանդուրժողականության քարոզը իշխանությունների ու ոստիկանների նկատմամբ է։ Ավելի սուր քննադատություն էլ է հնչում իշխանության հասցեին։ Ինչու չեն ձերբակալում, հարցնում է փաստաբան Աբգար Պողոսյանն ու եզրահանգում, շինծ ու քրեական գործով փորձում են ադրբեջանին սիրաշահել։
Ինքս ինձ համար անվանել եմ ադրբեջանցիների պաշտպանության ուղված վարույթ, հիշալ վարույթը։ Ես կասկած չունեմ, որ սա նախերգանքն է, և մեզ հասարակությանս փորձում են որևէ նոր փաստերի, նորեղի իրողությունների հետ հարմարեցնել։
Երբ տեսանյութը ակտիվորեն տարածվում էր, ազգային անվտանգության ծառայությունը լուր էր, մեկ օր անց հայտարարեց, թե զվարճացող տղամարդիկ Իրանի քաղաքացիներ են։ Հետո քնչականը քրեական գործ հարուցեց ու ձերբակալեց Բաբայանին։ Քննիչը միջնորդել էր, որ կալանավոր են, նրան սատարելու համար բազմաթիվ մարդիկ էին հավաքվել դատարանի մոտ։ Կալանքի միջնորդությունը մերժվեց, բայց սահմանափակվեց նրա հրապարակային խոսքի իրավունքը։
Իրականում նորմալ դժգոհություն էր, դա կարող լինի յուրաքանչյուրի հետ, անգամ մասնավոր դեպքերում, օրինակ դուք որևէ հարցով դիմել եք իրապամարմինին, դիցուկ, և դժգոհ եք քնությունից, սա ստացվում է, որ անգամ փոքր դժգոհություն է, թե ինչ-որ մեկը համարձակվի իրապամարմինների հանդեպ որևէ չնչին դժգոհություն հայտնելու, ապա պետք է վերջինս, չգիտեմ, ձերբակալվի կամ կալանավորվի։
70-ամյա Ղարի Բաբայանը դասախոս է եղել Արցախում, գիտնական։ Նա Հայաստան է տեղափոխվել Արցախի հայաթափումից հետո։ Ռազմավարական հետազոտությունների անկախ կենտրոնի ղեկավարն է։ Այս կազմակերպության էջով էլ տարածել էր տեսանյութը։ Հիմա նա գրառումներ անելու իրավունք չունի։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի կարծիքով իշխանությունը նրան լրացնելով վտանգավոր նախադեպ է ստեղծում։
Նմանատիպ քրական հետապնդում սկսել եւ այդտեղ տեսնել ապերություն, խտրականություն, հրահրում եւ այլն, կարծում եմ խիստ չափազանցեցված է և կոնկրետ ուղված է անձին լրացնելու և շատ վնասակար պրակտիկա ստեղծելու Հայաստանում, որը նաև միջազգային չափանիշների և իրավունքի խախտում է։ Հիմա այստեղ հարցադրումը, որը հնչեցված էր գրառման մեջ, ամբողջովին տեղավորվում է խոսքի ազատության ոլորտում, և անձը ցանկացած քաղաքացի իրավ է իր երկրի տարբեր մարմիններին հարցադրումներ ուղղել, եթե տեսնում է խնդիր։
Իշխանությունից պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը չի ուզում մեկնաբանել իրավապահների գործողությունները։ Նրան մի հարց է հուզում. որտեղից Ղարի Բաբայանին այդ տեսանյութը։
Վստահաբար նա չի նկարել, եթե տեսներ, վստահաբար կմիջամտեր, իհարկե իրավական կարգավորումների լույսի ներքո, բայց կմիջամտեր։ Ես միայն կասեմ, որ սրա հետ կապված որևէ մութ տեղ չունի պարոն Բաբայանը, պարոն Բաբայանը վարույթին հայտնել այդ տվյալը, որտեղ անհանգստանալու ոչինչ չունի։
Իշխող կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը համաձայն չէ, որ իշխանությունը փորձում է լրացնել, ավելի սուր քննադատություններ են հնչում, ասում են նա։
Իրականությունը այն է, որ նման բան չկա, իրավական պրոցեսը թող իրավապահներն ու դատարանները զբաղվեն։
Մինչև գործի քրեական ընթացքը իրանագետներն էին արձագանքել այս տեսանյութին։ Արտյոմ Տոնոյանը գրել էր, թե զվարճացողները մեծ հավանականությամբ Իրանի հյուսիսային թրքախոս նահանգներից են, եւ եթե Իրանի քաղաքացի են ու ոչ թե Ադրբեջանի, չի նշանակում, որ կառավարությունն անհանգստանալու բան չունի։ Իրանագետը չէր բացառում, որ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի մատախառն է Հայաստանում խուճապային տրամադրություններ տարածելու համար։ Իրանագետներից Ալեն Շադունցն էլ ազատության հետ զրույցում ասել էր, ազգային անվտանգության ծառայությունը անելիք ունի, պետք է զգոն լինեն ու կանխեն նման դեպքերը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուի գործերը լավ չեն։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հարյուրավոր աշխատակիցներ արդեն 4-րդ օրն է գործադուլ են անում, պահանջում աշխատավարձի ավելացում ու նաև աշխատանքային պայմանների բարելավում։ Տնօրինությունը սպառնում է նրանց հարկադիր պարապուրդի ուղարկել, եթե կանգ չառնեն, բայց գործադուլավորները մտադիր չեն նահանջել, ավելին՝ մի նոր արարություն են արել։ Փակ քվեատուփեր են դրել քաջարանում, որ տեսնեն, թե աշխատողների քանի տոկոսն է միանում այս պայքարին։ Ինչ արդյունքներ կան, Ռուզաննա Ստեփանյանն ու Տիգրան Հովսեփյանն են պարզել։
Նախնին քվեարկությունը համաձայն եք այս պայմաններով իրականացող գործադուլին։ Քվեարկեք ու ծալեք, գցեք։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պատմության մեջ առաջին անգամ գործադուլի դուրս եկած աշխատակիցները փակ գաղտնի քվեարկություն են կազմակերպել, ցույց տալու, որ տնօրինությունը ստում է, երբ պնդում է, թե կոմբինատի աշխատակիցների ընդամենը 7-8% է պահանջում աշխատավարձի բարձրացում և աշխատանքային պայմանների բարելավում։
Մենք ցանով ապացուցում ենք, որ 200 հոգի չի, մեծամասնությունը մեր հետ է։
Աջակցում եք աշխատավարձի բարձրացման և աշխատանքային պայմանների բարելավման պահանջով կազմակերպված գործադուլին, վերտարությամբ քվեաթերթիկը կեսօրին մոտ լրացրելու քվեատուփներ գցել մոտ 2000 աշխատակից, իսկ կոմբինատում ըստ ընկերության պաշտոնական տվյալների աշխատում է ավելի քան 4600 մարդ։
Արդեն մոտիկանում է 2000-ին, իսկ թվում է միջև կեսօր 2000 կմոտիկանան, որը մեր համար արդեն բավական է, որպեսզի ցույց տանք, որ դա մեծամասնությունն է։
Գործադուլանողները մի քվեատուփը դրել են Քաջարան քաղաքի կենտրոնում, մյուսը կոմբինատի տարածքում։ Գործընթացի թափանցիկությունն ապահովելու համար կոմբինատի աշխատակիցներն իրենց ուժերով նաև տեսանկարահանում են քվեարկությունը, տեսախցիկը կպչուն ժապավենով ամրացնելով ճաղերին։
Դե հավատացեք, մենք պետություն չենք, որ կարողանանք կազմակերպենք այսպես քվեարկություն, առաջի անգամ ենք անում։ Ինքնակազմակերպել ենք, մի կերպ անում ենք, որ ցույց տանք, ապացուցենք։ Հիմա 12 ժամվա դրությամբ 42% եկել աստուագրել։ Պարոնայք, չգիտեմ, ղեկավարություն, մի տարածեք այդ նման կեղծիկներ։
Պղնձամոլիբդենային կոմբինատը նախորդ օրերին պնդում էր, թե գործադուլի դուրս եկած քաղաքացիները աշխատավարձի անիրատեսական բարձրացում են պահանջում, սպառնալով իրավական պատասխանատվության ենթարկել խախտումներ կատարողներին։
Դուք չեք կարա մեզի հաղթեք, հա փորձեցիք, մի քիչ ճնշեցիք, դուք գիտեք ինչ մարդիկ ցե կոդրվենք, ասենա, չէ, մարդիկ միջևեր չմնալու են։
Եթե մեզ սպառնում են ինչ որ հեռացումը բանով, այդ ժամանակ մենք կանայք կաղնելու ենք մեր տղաների կողքին։ Մենք ենք փակելու ճանապարհը, մենք ենք պահանջելու, ում դուրս չի գալիս, դու մեր հողից հեռանա։
Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն նաև հրապարակել է որոշ աշխատավարձերի չափեր. Ֆլոտատոր 399-ից 594,000 դրամ, փականագործ 329-ից 580,000, կոնվեյերավար 450-ից 480,000 դրամ, հարկերը ներառյալ, այսինքն սա չհարկված աշխատավարձի չափն է։ Իրականում աշխատավարձերը շատ ավելի քիչ են, ինչը գործադուլի դուրս եկած աշխատակիցների համոզմամբ հատուկ է արվել, որպեսզի մոլորեսնեն հանրությանը, իսկ ավելի ցածր աշխատավարձերի մասին ընդհանրապես որևէ խոսք չկա։
Այսինքն այդ գումարի 30% չի ստանում այդ մարդը, փաստացի ինքը քիչ է ստանալու, իսկ իրանք ուզում են ուղղակի մանիպուլյացիա անեն, մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծեն, որ տեսեք այս քաջանցները ինչ կարգի եղբացած մարդիկ են, այդքան ստանում են, հելելի պահանջում են։
Իրանց ոնց ձեռա տալի, ատենց են ներկայացնում, բախի այն ամենացածր աշխատողի թղթերը չեն ներկայացնում, խոսքի մարդ կա, ստանում է 200,000, մարդ կա, ստանում է 180,000, խի այդ դրանք չեն իրանք ներկայացնում։
Գործադուլի դուրս եկած կոմբինատի աշխատակիցներն աշխատավարձի բարձրացումից բացի մատնանշում են նաև աշխատանքային վատ պայմանները։ 50-ականների հին տեխնիկան այդպես էլ չի փոխվում, փոխարենը իրենց ամեն շարժը հսկում են նորագույն տեսախցիկների միջոցով։
Հին ստանոկներով եք, 58 թվի ստանոկներով եք աշխատում։
Թողան մտնեն, ասենք, այդ մարդկանց տեղը, իրանք տեսնենք, մի ամիս կարան աշխատեն։ Խոնավության մեջ, փոշու մեջ, նույնը կայդերում, ցեխերի մեջ մարդիկ տանջվում են։
Հակադարձելով կոմբինատի այն պնդմանը, թե բոլոր աշխատակիցները ներառյալ բանվորները և նրանց ընտանիքի անդամները, այդ թվում նրանց ծնողները, ապահովված են առողջապահական ապահովագրությամբ, Հովանես Վարդանյանն իր օրինակով է հերքում։
Անձամբ ես անցած տարի իմ այրը ուռուսկով հիվանդ էր ու ինքը մահացավ։ Ես դիմեցի Անդե լիքը բաներ էին ուզում, այն որ դու արդեն զզվում ես, էլի որ իրանցից ինչ որ մի կոպեկի աջակցություն ստանաս։ Չէ, այդ համակարգն է, այդ ապան է, բանը, սաղ սուտ է։
Իդեպ Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն ցույց տալու համար, թե որքան լավ պայմաններ են ստեղծված աշխատակիցների համար, հատուկ տարածած հաղորդագրության մեջ շեշտել է. աշխատակիցներին տրամադրվում է անվճար տրանսպորտ եւ մեկանգամյա սնունդ։
Այն ճաշանի կերը կոպիտ ասած կատվին տալիս ենք չուտում։ Թթված, չգիտեմ ինչ համեմունքներով, փակագծերով համեմ։ Բերում են կեղտոտ տարաներով, շպրտում են բանվորի վրա։ Լավա իրանք ուտեն, մեր աշխատավար կբարձրացնեն, մենք մեր առաջվա մեր հացը կբերենք, մենք ուտենք, մենք չենք ուզում, մեկ ատնակի տակ, մենք մեր հացը բերում ենք։
Չնայած կոմբինատից հնչող սպառնալիքներին, երրորդ գիշերն է գործադուլի դուրս եկած աշխատակիցների մի մասը գիշերում է հենց կոմբինատի մուտքի մոտ, բաց երկնքի տակ, արժանապատիվ աշխատանքի և արդարության հասնելու հույսով։
Եթե մենք չաշխատենք, իրանք որ դուցեն, չգիտեմ, այդ 4 միլիոն, 2 միլիոն աշխատավարձ ստանալու, ով է տեսել այդպես աշխատավարձ։ Էլի թո ստանան, մալադեց, բայց թոնենց անեն, որ բանվորն է գոհ լինի իր աշխատավարձից, որ այսօր այս վիճակում չհայտնվենք։ Ես էլ եմ Երևանից, բայց ես տարին մի անգամ, երկու անգամ հազիվ ինձ կարող եմ թույլ տամ, այդամ մերոնց տեսնեմ գամ։ Բայց իրանք ամեն ուրբաթեթում են, կիրակի օրը գալիս են, ում հաշվին, ամեն մեկի տակին ես իմ ինչ ջիպերա, թո ջիպերը կրճատեն, ախպեր, թո իրանց այլ ծախսերը մի քիչ կրճատեն, այդ բենզիններ անդը ես իմ ինչերա, բանվորի աշխատավարձը բարձրացնեն։
Հայաստանի լեռնագործների, մետալուրգների և ոսկերիչների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախագահ Էդվարդ Փահլևանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իրավիճակը հանգուցալուծելու համար աշխատավարձի բարձրացման և պայմանների բարելավման հարցի շուրջ քվեարկության ավարտից հետո, երբ կհաշվարկեն քվեաթերթիկները, կհանդիպեն կոմբինատի ղեկավարությանը։
Նաև բանակցություն, որպիսի պատժամիջոցներ չկիրառվի աշխատողների դեմ
և նաև լինեն աշխատավարձերի բարձրացում, պայմանների բարելավում։
Իհարկե, եկեք սենց ասենք, այդ բոլորը կոչվում է արժանապատիվ աշխատանքի բաղադրիչներ։
Երեկոյան ժամը 6-ին մոտ քվեարկությունն ավարտվեց և սկսվեց ձայների հաշվարկը։ Պղնձամոլիբդենային կոմբինատից փոխանցեցին, իրենց դիրքորոշումը կհայտնեն իրավական գործընթացի ավարտից հետո։ Կառավարությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո կոմբինատի 22%-ի սեփականատերն է, առայժմ չի արձագանքել արդեն 4 օր շարունակվող գործադուլին և աշխատողների պահանջներին։ Կոմբինատի անվտանգությունը, ի դեպ, չի թույլատրել ազատությանը նկարահանել հաշվարկը, իսկ մեր թղթակցին կոպիտ կերպով հեռացրել են տարածքից։ Տիգրան Հովսեփյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մի նոր խնդիր, որ կարծես թե բարդացնելու է Հայաստանի ու Վրաստանի երկհաղաքացիների կյանքը։ Երեկ Վրաստանի Խոժոռնի գյուղի հայրական տնից վերադարձող ընտանիքը Բագրատաշենից Հայաստան մտնելիս բառացիորեն կիսվել է։ Ամուսինը վրացական համարով, օպելով մնացել է Վրաստանում, կինն ու երեխաներն անցել են սահմանը։ Ինչ է փոխվել, որ վրացական պետհամարանիշներով մեքենա վարող երկհաղաքացիներն այսպիսի խնդիրների են բախվում։ Փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանի ու Վրաստանի քաղաքացիություն ունեցող Անահիտ Թաթոյանի ընտանիքը 3 սեփական մեքենայով չի կարողացել Բագրատաշենի մաքսակետով մտնել Հայաստան։ Պահանջել են կամ վրացական պետհամարանիշով իրենց օփել մագնիշի համար մոտ $4,000 չափով դեպոզիտային գումար թողնել սահմանին, կամ էլ մաքսազերծել այն, որ նույնքան գումար կկազմի իրենց 8 տարի առաջ գնաց մեքենայի համար։ Անահիտն ու իր ամուսինը, որ երկխաղաքացի են ու գրեթե ամեն շաբաթ մեկնում են Վրաստանի Խոժոռնի գյուղի իրենց հայրական տուն, տարօրինակ են համարել մաքսավորների պահանջը։ Անահիտը երեխաների հետ եկել է Վանաձոր, իսկ ամուսինն իրենց վրացական համարներով օփելի հետ մնացել է սահմանի մյուս կողմում։
Ասում են նոր օրենք է, բայց իրանք էլ ոչինչի դեռևս տեղյակ չեն, նորմալ պատասխան ոչ մեկից չեն լսել, կծկտուր ինչ-որ բաներ են ասում, փետրվարի 1-ին շաբաթ և կիրակի օրվա հերթափոխերը տարբեր են, տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով են ներկայացնում, մեկն ասում է արժեքին համապատասխան գումար, մեկն ասում է մաքսազերծման արժեքին համապատասխան, մեկն ասում է արժեքի կեսը, տարբեր բաներ են ասում, դեռ ոչինչ չգիտեն, կծկտուր պատասխաններ։
Պետեկամուտների կոմիտեից Ազատությանը նույնպես ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ հստակ չպատասխանեցին, թե ինչ նոր օրենքի կիրառման մասին է, որ փետրվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել ու խնդիրների առաջ կանգնեցրել Հայաստանի ու Վրաստանի երկխաղաքացիներին։ Հղում արեցին 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի կառավարության որոշմանը, ըստ որի Հայաստանի և ԵԱՏՄ մյուս երկրների քաղաքացիները չեն կարող Հայաստանում վրացական համարներով ավտոմեքենաներ վարել առանց մաքսազերծման։
Հիմա հաջորդ հարցը, ինչ են մեր քաղաքացիները նախընտրում գնալ այդ ճանապարհով, որովհետև Վրաստանում ավտոմեքենաների մաքսատուրքերը էականորեն ավելի քիչ են, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք կարող էինք գնալ այդ ճանապարհով եւ ասենք օրինակ մաքսատուրքերը իջեցնելու ճանապարհով գնալ, բայց խնդիրն այն է, որ դա Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորում է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող միակողմանիորեն այդ խնդիրը լուծել։
Դեռ այդ օրերին էր, որ վերացական համարանշերով ավտոմեքենաների տերերը Հայաստանում բողոքի ակցիաներ էին իրականացնում, դժգոհում, որ պետությունն իրենց մեծ ծախսերի առաջ է կանգնեցնում։ Ի վերջո օրենքն ուժի մեջ մտավ, բայց խորհրդարանում ի պատասխան падգամավորների հարցերի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, երկխաղաղացիները խոչընդոտներ չեն ունենա։
Ինչ վերաբերում է երկխաղաղացիներին, էլի ամենայն հարգանքով, ես ինչքան գիտեմ, Վրաստանի սահմանադրությունը եւ օրենսդրությունը երկխաղաղացիության հնարավորություն չի տալիս, Այդ առանձին դեպքով, ուրեմն առանձին դեպքով քննարկենք, ավելի ճիշտ ոչ թե երկխաղաղացիությունը կստուգենք, այլ Վրաստանի քաղաքացի լինելու հանգամանքը։ Եթե Վրաստանի քաղաքացի է մարդը եւ սահմանված ժամկետով ինքը իր մեքենան օգտագործում է, որևէ մեկը չի կարող խոչընդոտ առաջացնել։
Դրանից հետո Հայաստանի եւ Վրաստանի երկխաղաղացիներն անարգել շահագործել են իրենց մեքենաները նաեւ Հայաստանում։ Մինչդեռ օրենքի ընդունումից 1 տարի անց այն հանկարծ փաստացի սկսել է կիրառվել նաեւ երկխաղաղացիների նկատմամբ։ Անահիտ Թաթոյանն ասում է, իրենց մեքենան Հայաստան բերելու համար սահմանին 3 ելք են առաջարկել, 3-ն էլ իրենց համար անընդունելի։ Կարող են մեքենան գրանցել միայն Վրաստանի քաղաքացիություն ունեցող այլ անձի անունով ու ամեն անգամ նրա հետ մուտք գործել Հայաստան։
Դա հասկանում եք, որ շատ բարդ խնդիր է, ում կարող ես ամենօրյա աշխատանքից կտրել, որ ամեն անգամ ասես, արի, մեզ ուղեկցի, հետո նորից հետ վերադարձի։
Երկրորդ տարբերակով պետք է մեքենան Հայաստանում մաքսազերծել, ինչը մեծ գումարներ է ենթադրում։ Երրորդ, Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու տարբերակն Անահիտին անհեթեթ է թվում։
Մենք բոլոր միջոցները դրել ենք, Վրաստանում աշխատել ենք, գումար ենք ստեղծել, որպեսզի տեղափոխվենք Հայաստանի, երեխաներն այստեղ հայկական կրթությունը ստանան, հայկական մենտալիտետով մեծանան ու հրաժարվեն Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Աբսուրդ։
Ես դա ձեր սեփական տունն է։
Այո, մեր սեփական տունն է, մենք սա նորեն գնել, երեխան պիտի դպրոց հաճախեր, որոշեցինք, որ ճիշտ կլինի երեխան հայկական կրթությունը ստանա, տեղափոխվեցինք Հայաստան։
Այս խնդրին Անահիտ Թաթոյանի հաշվարկներով կարող են բախվել Վրաստանի հայաբնակ գյուղերի հազարավոր քաղաքացիներ, որոնք դեռ տարիներ առաջ Վրաստանում մաքսազարծել են իրենց մեքենաներն ու Հայաստանի հետ մշտական կապի մեջ են։
Մենք Մարնեուլի հայկական բնակավայրերում ենք բնակվում, այստեղ երևի մինչև 1000 մարդու մասին է խոսքը, Ախալքյալաքի ու Ախալցախային էլ միասին վերցրած ամենաքիչը երևի 5000 մարդու մասին է խոսքը։
Ազատությունն առավել հստակ պարզաբանումներ ստանալու համար գրավոր հարցմամբ դիմել է Պետեկամուտների կոմիտեին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, իշխանության նախաձեռնած մեկ այլ փոփոխություն, որը արվել է ավելի քան 4 տարի առաջ, բայց պարբերաբար բողոքի ակցիաների առիթ է դառնում։ Կառավարությունը բակային մորտն արգելել էր այն պայմաններում, երբ բավարար քանակով սպանդանոցներ չկան։ Ինչ անեն մսավաճառները, շահավետ ու տրամաբանական չէ անասունների հոտն առած կիլոմետրեր հաղթահարել, սպանդանոց հասնել։ Բակում էլ մորթեն վրա է հասնում տուգանքը, միսն էլ արգրավում են։ Այս փակուղում են շիրակցիները, ողջ մարզում սպանդանոց չկա։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանը կշարունակի թեման։
Են գերմանական կինոների վախտոր երեխեքին գեղը կայնեցնենք, սեին նեմցի իպր, այդպես մենք սեք, եկան, ի։
Լսի, նատ հասկանան ոնց։
Մեկը մեկին ճվակը տեղեք, լծան, պակեք, մեկը պուտը կարնի, պակնի, մեկը խոտպես չէ կան։
Շիրակցի մսավաճառները հոգնել են ամենօր վախը սրտներում միս վաճառելուց, թեև սպանդանոցային մորթի մասին օրենքը գործում է 4 տարուց ավելի, բայց մարզում գործող սպանդանոց չկա, իսկ այնտեղ չմորթված միսը վաճառելու դեպքում և տուգանվում են, և միսն է արգրավում ու ոչնչացվում։ Մսավաճառները սննդամթերքի անվտանգության տեսչության հերթական ստուգումից հետո այսօր զայրացած ու հուսահատ մարզպետարան էին եկել։
Գալիս տուգանում գնում են մենակ, տուգակները առելի թվեր, ամսովա մեջը հացի փող ենք աշխատը, մազիվ յոլա ենք եշտը։
Ինչ կանով կար, չարտած ա կար, կարավ է տալ եմ իսը։
Բայց չկար, չէ։
Չէ, 20000 դրամ են, հիմա 100000 դրամ։
100000 դրամ, որպես ինչ մի դու գանեն։
Ու մասերնա արդ։
Մասերնա արգրավին տանում, ես եմ չեմ տանի, վախենամ, ի՞նչ կան։
Դժվար կացության մեջ հայտնված մսավաճառները այլ մարզերից սպանդանոցային մորթի միսել են դժվարությամբ ճարում։
Սպանդանոցների ցանգենք միս կուզենք չկա միս։ Էի Թոկտեմբերյանից, Արաքսից, ուրդիս միս բերենք։
Պետության սահմանած կանոններ ով միս վաճառելուն կողմ են, միայն թե հարցնում են, ինչպես։ Կառավարությունը նախքան իրենց 20-ից մինչև 500,000 դրամով տուգանելը նախ թող սպանդանոցով ապահովի։
Թող լինես արքեն, որ մարդիկ կրանան աշխատին, կամ թողան մարդիկ աշխատին։ Աշխատում պայում եք այդ աշխատած գումարի 80%-ը մենք էլ իրանց պետությանն ենք տալու, սաղս վարկի ու պարկի տակ։
Մինի պոլիներ սարքեք ամեն համայնքի մեջ, մենք կերտանք, այնտեղ վաճառում ենք, ենք որ պետք է գյուղացին խոսքի այն անհատն որ պետք է հարստանա, թող գյուղը հարստանա, ավելի լավ է։ Ուզումներն եք, հիշմար թե չէ, քսե դու գնա դու ես սարքի։
Ախուրյանցի Սենիկ Քոչոյանը խոզերին պիտի վաճարի, բայց սպանդանոցներին հասանելիություն չունեցող մսավաճառները հրաժարվում են մորթի ենթարկել։
Ուր տանիմ։ Դեմ գեստեղոնցի քսեմ վախենան չեմ վերցնի։ Իմ ապրանքս մնացել է, պիտի ստենդավորվիմ, ծախեմ բդոր, փողենեմ, տանիմ, տամ մուծեմ օրենցի ստենդավորեն։ Ուր տանիմ իմ տանի, քսա տանիմ ես։
Շիրակի փոխմարզպետներ այսօր մսավաճառների մի խմբի ընդունել, հանդիպումից դժգոտ դուրս եկան, առաջարկել էր պետական աջակցության ծրագրին դիմելու մոդուլային կամ շարժական սպանդանոց ձեռք բերել, ասում էին, դա մեծ ծախս է ենթադրում, այդքան գումար չունեն։
20-30 միլիոն դրամ տնելուն պետությունը 20% սուբսիդավոր է, բարերը կօգտագործես սուբսիդավորում, չի դեմ ինչ որ ինչ սուբսիդավորում։ 30 միլիոնով ունենամ էլ միս, ինչի՞ կծախեմ 30 աշյան մարոզին։ Քսե կնա անասունը խոսա, ավտո ճար է, դիր, դար սպանդանոց, վճարումները, անդեղ մորդ է, թազա պարձի պետ ախելին, որ ծախես էդ միսը, պես պան ով է տես է։
Մսավաճառները պաստաբանի հետ էին մարսպետարան եկել, վերջինս կարծում է, օրենքը պետք է վերանայվի։
Կառավարությունը, երբ որ ժողովուրդը հանրային պահանջ կա, ժողովուրդը պահանջում է, պետք է վերանայի իր որոշումը և իր որոշումը չեղարկի, որովհետև չի կարա որևից է կառավարության որոշում ժողովրդի շահերից չբխող որից է օրենքի նախագիծ ընդունված, որը վնասում է ժողովրդի շահերին և ծանր պայմանների մեջ ադրում, այդ օրենքը գործի։
Մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Ռոման Համայակյանը հաստատում է, Շիրակում այս պահին գործող սպանդանոց չկա, նաևս մեկի ելք է տեսնում, օգտվել պետության աջակցության ծրագրից։
Լիզինգի կանխավճարի 20%-ի 80%-ը պետության կողմից փոխադրվում է, այնուհետև մնացած գումարի լիզինգի տոկոսադրույքներն է սուբսիդավորվում, քեզ մնում է վճարել ամսական վճարումներ տարեկան 2-3% տոկոսադրույքով։
Ի տարբերություն մոդուլայինի, շարժականն ավելի թանկ է, գումարվում է նաև մեքենայի արժեքը։ Ըստ գյուղվարչության պետի հետաքրքրվողներ կան, օրինակ Աշոցկի համայնքապետարանն ինքն է որոշել մոդուլային սպանդանոց կառուցել։ Մսավաճառներն այսօր անորոշ, առանց հստակ պատասխանների հեռացան մարզպետարանից, 3 օրից կրկին կգան իրենց պահանջների հետևից։ Մսավաճառներն ի դեպ սպանդանոցների պակասից դժգոհում են ոչ միայն Շիրակում, այլ նաև մայրաքաղաքում ու այլ մարզերում։ Անցած տարեվերջին սննդի անվտանգության տեսչության ստուգումը Երևանում ոստիկանների հետ բախումով ու ձերբակալություններով ավարտվեց։ Նույն պնդումը նաև Երևանում մսի վաճառողներն էին անում, սպանդանոցները բավարար չեն։ Ըստ ՍԱՏՄ-ի Հայաստանում գործող 127 սպանդանոց կա։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում բողոքի տարբեր ակցիաներն ուղեկցվում են գրիպ, այով, բյով, քովիդով, սուր շնչառական վարակների սեզոնը։ Միայն նախորդ շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 9,000 մարդ է պոլիկլինիկաներ դիմել, մանկական բուժհաստատություններում գերծանրաբեռնված են աշխատում, բայց հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման կենտրոնում չեն համարում, թե համաճարակային վիճակը լարված է։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը փոքրիկ հարցում է արել իրավիճակը պարզելու համար, լսենք։
Վերջին մի քանի ամիսներին Հայաստանում տարածված սուր շնչառական վիրուսները չեն շրջանցել նաև Facebook-յան մեր գրառման արձագանքած այս քաղաքացիներին, մեջբերում նրանց մեկնաբանություններից։
Արդեն երկու շաբաթից ավել հազս դեռ մնում է։
Մենք բոլոր տնեցիկով հիվանդ էինք, մի մասը նաև թոքաբորբ։
Թեև հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից ասում են, համաճարակային իրավիճակը լարված չէ ու դասերն ընդհատելու կարիք առայժմ չկա, այդուհանդերձ շուրջ 2 ժամում ավելի քան 80 օկտատեր արձագանքեց ազատության հարցմանը։ Սուր շնչառական վիրուսներով վարակվածներից ոմանք նաև բարդություններ են ունեցել լսողության խանգարում, թոքաբորբ, համի և հոտի կորուստ։
Առաջին մեկ շաբաթը տապալված էի ջերմություն, մարմնի ցավ, կրծքավանդակի շրջանում ծակող տհաճ ցավ, անտանելի գլխացավ, քիթ, կոկորդ, ականջի բորբոքում։ Մի շաբաթ հետո աստիճանաբար սկսեցի խելքի գալ։ Հիմա լավ եմ, բայց արդեն համարյա 1 ամիս է համի և հոտի զգացողությունը չի վերականգնվել և թեստը շարունակում է դրական ցույց տալ։ Ուրիշ ոչ մի սիմպտոմ, COVID էր։
Գրիպի A ու B տիպերից բացի ան իդեպ H1N1-ն է բոլորին հայտնի խոզի գրիպը։ Երկրում շրջանառվում է նաև COVID-ն ու սուր շնչառական մի քանի այլ վիրուսներ։ Մասնագետներն ասում են, հիվանդությունը երկարատև է ընթանում հատկապես նրանց մոտ, որոնք վիրուսի մի տեսակը դեռ չհաղթահարած հաջորդով են վարակվում։ Հատկապես խոցելի խմբերին մասնագետների խորհուրդը մեկն է՝ պատվաստվել։
Ներկայում շրջանառող գրիպի հարուցիչը ներառված է սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստանյութում, գրիպը հենց հատկապես ծանր է ընթանում ռիսկի խմբերի շրջանում, հատկապես այն ամենք, ովքեր ունեն ուղեկցող հիվանդություններ, թղիները, երեխաները։
Իսկ արդեն վիրուսը հաղթահարած մարդուն բժիշկները խորհուրդ են տալիս տևական ժամանակ խուսափել մարդաշատ վայրերից։ Սեզոնային այս վիրուսներով վարակված 9105 մարդ նախորդ շաբաթվա ընթացքում պոլիկլինիկաներ է դիմել։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, ըստ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի պաշտոնյայի, այս թիվը 1.1 անգամով նվազել է։ Այս տարվա 5-րդ շաբաթվա ավարտին արդեն 863 մարդ է հոսպիտալացվել։ Փետրվարի 2-ի դրությամբ նրանցից 72-ը վերակենդանացման բաժանմունքներում են, որոնցից 59-ը մինչև 18 տարեկան։ Այս թվերն էլ ըստ ԹՎԿԿ պաշտոնյա Սվետլանա Գրիգորյանի շաբաթների ընթացքում նվազում են։
Հոկտեմբերից սկսած սում է սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված սեզոնը, սակայն դա չի նշանակում, որ այս նվազման միտումները հաջորդ շաբաթ որոշակի աշխուժացում չի ունենա։
COVID-ը, գրիպն ու սուր շնչառական մյուս վիրուսները գրեթե նույն ախտանշաններն ունեն՝ ջերմություն, հարբուխ, կոկորդի ցավ, հազ, բարդացած փուլում արդեն հևոց ու ծանրացած շնչառություն։ Հարաբկիր բժշկական համալիրի երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտի ղեկավար Սերգեյ Սարգսյանը ընդգծում է, պատվաստվել պետք է գրիպի սեզոնից առաջ, այսինքն մինչև հոկտեմբեր ամիսը։
Քանի որ այդ պատվաստանյութի ակտիվությունը տևում է մի քանի ամիս, ցանկալի է, որ դա կատարվի ավելի վաղ, քան սեզոնի սկիզբը, օրինակ դեպի ռուշաշում մոտավորապես սեզոնի սկսվելուց առաջ, երբ որ արդեն ինքը կարողանա ապահովել ամբողջ սեզոնի ընթացքում։
COVID-ի ընթացքում լայնորեն սպառվող օսելտամվիր դեղամիջոցը Տամիֆլյուն այս օրերին դեղատներում ամենավաճառվողներից մեկն է, բայց ըստ բժշկի մարդիկ պետք է թեստ հանձնեն, եթե պարզվի գրիպով են վարակված, այդ դեպքում նոր բժիշկը կնշանակի այդ դեղամիջոցը, ինքնաբուժությունը միայն կբարդացնի իրավիճակը, հիշեցնում է Սարգսյանը։
Գրիպի վիրուսինի որոշակի մի այսպես կոչված ֆերմենտ, հենց դրա վրա է աշխատում օսելտամիվիրը, մնացած բոլոր վիրուսները նման գործոն չունեն, անպատասխանաբար նա իրականում կարող է աշխատել միայն հենց գրիպի, լինի թե A, լինի թե B խմբի վիրուսի պայմաններում։
Արաբկիր բժշկական համալիրից բացի ծանրաբեռնված է աշխատում նաև Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցը։ Բուժական գծով գլխավոր բժշկի տեղակալ Սիրանուշ Էտիբարյանը հորդորում է հետևել հիգիենային, դասի ու աշխատանքի չգնալ, եթե հիվանդ եք։
Ավելի բարդ և ծանր ընթանում է 0-5 տարեկան երեխաների շրջանում, և այս վիրուսները բարդանում են թոքաբորբերով, ներով փոքրիկների մոտ տալիս են բրոնխիոլիտի պատկերներ, որից երեխաները դառնում են թթվածնակախյալ։
Սուր շնչառական վիրուսներն ըստ մասնագետների կսկսեն նահանջել ձմռան ավարտին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը և տեղափոխվենք Վրաստան, այստեղ շարունակվում են հակակառավարական բողոքի ցույցերը։ Երեկ մի քանի ցուցարարների են ձերբակալել նաև ամենամեծ ընդդիմադիր կոալիցիայի առաջնորդին։ Ինչ իրավիճակ է հարևան երկրում, Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Թբիլիսիում 3 ընդդիմության անցկացրած հակակառավարական բողոքի ակցիայի ժամանակ ավելի քան 30 ցուցարար է բերման ենթարկվել, այդ թվում Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, ընդդիմադիր հանուն փոփոխությունների կոալիցիայի առաջնորդ Նիկա Մելյան։ Վերջինս ավելի ուշ ազատ է արձակվել եւ պատմել, որ ոստիկանական բաժանմունքում իրեն նաեւ հարվածներ են հասցրել։ Ցուցարարները պահանջում են խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել եւ ազատ արձակել վերջին ամիսներին ցույցերի ընթացքում ձերբակալվածներին։ Նրանք կարճ ժամանակով փակել են քաղաքի դուրս եկող ճանապարհներից մեկը, սակայն ոստիկանությունը միջամտել է եւ արագ բացել այն։ Ոստիկանները ուժ են կիրառել ցուցարարներին բերման ենթարկելիս, հայհոյել նրանց եւ նույնիսկ հարվածներ հասցրել։ Ոստիկանության գործողությունների հետևանքով կան նաեւ տուժածներ։ Միասնություն ազգային շարժման անդամ Խաթիա Դեկանոիձեն ասել է, որ իրավապահները վիրավորել են նաեւ բողոքի ակցիայի մասնակից կանանց, թե ոստիկանությունը հերքել է դա։
Սրանք ոստիկաններ չեն, սրանք սովորական վայրենիներ են եւ Բիդինա Իվանիշվիլիի ծառաները։ Մենք չենք վախենում նրանց, մենք չենք վախենում, նրանք անպարկեշտ խոսքերով վիրավորում են կանանց, սա է նրանց դեմքը։
Ցուցարարներից մեկն ասել է, որ ամեն ինչ սկսվել է նոյեմբերի 28-ից, երբ կառավարությունը որոշեց դադարեցնել Եվրամիության հետ բանակցությունները մինչև 2028 թվականը, այն դեպքում, երբ մարդկանց մեծ մասը կողմ է գործընթացին։
We were preparing for 30 years to be part of the Europe.
Մենք 30 տարի պատրաստվում էինք Եվրոպայի մաս դառնալ, եւ այս օլիգարխ Բիդինա Իվանիշվիլին եկավ ու այլ բացարձակապես այլ խաղ է խաղում։ Նա փոխում է Վրաստանի արտաքին քաղաքական ուղեգիծը, որպեսզի երկիրը փոքի Եվրոպայից եւ վերադարձնի Ռուսաստան։ Եվ մենք չենք ընդունում դա, դա ոչ ոք չի ընդունի։ Ոչ ոք չճանաչեց այդ խորհրդարանական ընտրությունները, դրանք կեղծված էին։
And the people, because they are not legitimate government.
Եվրոպական միության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը դատապարտել է ոստիկանության կողմից ուժի կիրառումն ու ցուցարարներին բերման ենթարկելը։
Թբիլիսիում խաղաղ ցուցարարների, լրագրողների եւ քաղաքական գործիչների դաժան ճնշումն անընդունելի է։ Վրաստանը չի արդարացնում թեկնածու երկրից ոչ մի ականգալիք։ Եվրամիությունը կանգնած է Վրաստանի ժողովրդի կողքին, հանուն ազատության եւ ժողովրդավարության նրանց պայքարում։
Ցույցերից մի քանի ժամանց Վրաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Լևան Յոսելյանին անդրադառնալով Թբիլիսիում ցուցարարների նկատմամբ իրավապահների կողմից բռնության դեպքերին դատապարտել է դրանք, ապա ասել, որ յուրաքանչյուր դեպքի համար իրավական միջոցներ կձեռնարկեն։
Մտահոգություն են առաջացնում քաղաքացիների, լրագրողների եւ քաղաքական գործիչների նկատմամբ ոստիկանության դաժանության եւ անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքերը, որոնք ֆիքսված են բաց աղբյուրներում տարածված տեսանյութերում։ Տեղեկություններ են տարածվում նաեւ Պիրվելի հեռուստաընկերության օպերատորի մասին, որը վիրավորվել է ոստիկանների գործողությունների հետևանքով։ Մենք տեսել ենք նաեւ ուղիղ եթերով կադրեր, որտեղ ոստիկանները բռնության են ենթարկում կանանց, այդ թվում կին քաղաքական գործիչների։
Վրաստանում հակակառավարական ցույցերն սկսվեցին անցած տարվա օկտեմբերի 28-ից, երբ իշխանությունները հայտարարեցին, որ դադարեցնում են Եվրոպական միության անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Այս ընթացքում տասնյակ ցուցարարներ են ձերբակալվել, արևմուտքի պատասխան մի շարք պատժամիջոցներ է կիրառել վրացի պաշտոնյաների նկատմամբ ցույցերի ժամանակ մարդու իրավունքների աղաղակող խախտումների համար։ Եվրոպական միությունը հունվարի 27-ին նաև դադարեցրեց առանց վիզայի ռեժիմը դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող վրացի դիվանագետների համար։
Աշխարը փոխվում է Թրամփի պաշտոն ստանձնելուց հետո, տուն արտաքսվող միգրանտներից միջև հարկային պատժամիջոցների ներքո հայտնվող երկրներ։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության առաջնորդների ոչ պաշտոնական հանդիպման օրակարգային հարցերից մեկն էլ Միացյալ Նահանգների նախագահի վերջին հայտարարություններն ու հնարավոր քայլերն էին։ Սպիտակ տան ղեկավարը չի բացառել, որ Եվրամիությունից Միացյալ Նահանգներ ներգրվող ապրանքների համար մաքսատուրքեր կարող է սահմանել։ Նա արդեն հրամանագիր է ստորագրել, որով հարևանների, Կանադայի և Մեքսիկայի նկատմամբ Թուրքիայի սահմանել ընդ որում դրանք կարող են ընդլայնվել, եթե որևէ երկիր պատասխան միջոցներ սահմանի Միացյալ Նահանգների դեմ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Մաքսատուրքերի պատերազմ, այսպես են բնորոշում վերլուծաբանները Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին տասնօրյակը։ Դեռ Սպիտակ տուն չմտած Միացյալ Նահանգների նոր առաջնորդը խոսում էր Կանադան ամերիկյան 51-րդ նահանգը դարձնելու մասին։ Արդեն նախագահի պաշտոնում Թրամփը հարկային պատժամիջոցներ սահմանեց հարևան դաշնակցի նկատմամբ։ Մաքսային կոշտ քաղաքականությունը կտարածվի նաև Մեքսիկայի և Չինաստանի վրա, մասնավորապես ըստ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրի, Կանադայից և Մեքսիկայից ներգրվող ապրանքների մաքսատուրքը կկազմի 25%, իսկ Չինաստանի դեպքում 10%։
Tariffs on Canada and Mexico.
Մենք Կանադայի եւ Մեքսիկայի դեմ բազմաթիվ պատճառներով ենք մաքսատուրքեր սահմանում, բայց առաջին հերթին նրա համար, որ այդ երկրներն այդքան շատ ու սարսափելի ձևով մարդկանց են լցնում մեր երկիր, երկրորդը ֆենտանիլ թմրանյութերն են, որ գալիս են մեր երկիր։
Ընդ որում Թրամփի հրամանագրում ներառված է նաև կետ, որը թույլ է տալիս նախագահին ընդլայնել մաքսատուրքերը, եթե որևէ երկիր պատասխան միջոցներ սահմանի Միացյալ Նահանգների դեմ։ Պատասխանները, սակայն, չուշացան, Կանադան շտապեց իր հերթին ամերիկյան ապրանքների համար 25% մաքսատուրք սահմանել։ Դրանք փուլարփուլ ուժի մեջ կմտնեն առաջիկա շաբաթներին։ Ազդարարելով Վաշինգտոնի դեմ պատասխան մաքսատուրքերը, Կանադայի հեռացող վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն զգուշացնում էր. «Բարդ ժամանակներ են սպասվում ոչ միայն կանադացիներին, այլ ամերիկացիներին»։
I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors.
Ուզում եմ ուղիղ դիմել ամերիկացիներին, մեր ամենամտերիմ հարևաններին ու բարեկամներին։ Կանադայի դեմ մաքսատուրքերը վտանգի տակ են դնելու ձեր աշխատատեղերը։ Եթե նախագահ Թրամփը ցանկանում է նոր ոսկեդար բացել Միացյալ Նահանգների համար, ավելի ճիշտ ուղի է համագործակցել Կանադայի հետ, ոչ թե մեզ պատժել։
Թրյուդոն նաև կոչ է արել կանադացիներին ավելի քիչ ամերիկյան արտադրանք գնել, ընտրելով կանադականը։ Մեքսիկան ևս դիտարկում է պատասխան մաքսատուրքեր ամերիկյան ապրանքների համար 25%-ի չափով, իսկ Չինաստանը Միացյալ Նահանգների դեմ հայց է ներկայացնելու առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Թրամփին նոր սակագներից տուժած 3 երկրները միասին անցյալ տարի կազմել են Միացյալ Նահանգների ներմուծման ավելի քան 40%-ը։ Ըստ տնտեսագետների, նոր արժեքները կարող են հանգեցնել սպառողների համար ծախսերի զգալի աճի, մատակարարման շղթաների խաթարման և տարբեր ոլորտներում աշխատատեղերի կորստի գնաճի։ Կանադան, Մեքսիկան և Միացյալ Նահանգները խորապես ինտեգրված տնտեսություններ ունեն և ըստ հաշվարկների օրական 2 միլիարդ դոլարի արդյունաբերական ապրանքներ են անցնում այդ սահմանում։
Մրցակիցների ու դաշնակիցների հանդեպ մաքսատուրքեր սահմանելու ձեռք Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև պահանջում է եվրոպացիներից ավելացնել ռազմական ծախսերը սեփական պաշտպանությունն ապահովելու համար։ Ամերիկան իր միջոցները պետք է սեփական ժողովրդի վրա ծախսի, սեփական երկիրը զարգացնի, հայտարարում է Թրամփը։ Նույն տրամաբանությամբ նրա վարչակազմը սառեցրել է աշխարհին տրամադրվող արտաքին օգնությունը, որի ծավալով այն առաջինն էր աշխարհում տասնամյակներ շարունակ։ Բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, հազարավոր կազմակերպ ներ մտահոգ Վաշինգտոնյան որոշումներին են սպասում։ Լուսինե Մուսայելյանը կշարունակի։
Միլիարդները խնայելու համար Թրամփի վարչակազմն ըստ ամենայնի փակում է ամերիկյան ամենահայտնի գործակալություններից մեկը USAID-ին, որն ավելի քան կես դար է աշխարհի տարբեր անկյուններում մարդասիրական կրթական ժողովրդավարական ծրագրեր է իրականացնում։ Ամերիկացի պաշտոնյաները հայտարարում են, կտրուկ որոշումը պայմանավորված է պետական ծախսերի կրճատման, բացի այդ, կասկածներ կան գործակալության ոչ արդյունավետ գործունեության հետ կապված։ Միջազգային մարդասիրական կառույցներն ահազանգում են, որոշումը աղետալի հետևանքներ կունենա։ USAID-ի դեմ մեղադրական արշավը գլխավորում է Իլոն Մասկը, պետական ծախսերի կրճատման գործընթացում նախագահ Թրամփի ներկայացուցիչը։
Your money is being wasted and the Department of Government Efficiency is going to fix that.
How much do you think?
Ամերիկացի միլիարդատերը պնդում է, որ վարչակազմը կարող է կրճատել 1 տրիլիոն դոլար ԱՄՆ դեֆիցիտը և իր այդ նախաձեռնությունը ներկայացնում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքար։ USAID-ի աշխատակիցներն արդեն ծանուցում են ստացել Վաշինգտոնի կենտրոնակայանը, փետրվարի 3-ից փակ է գործակալության ղեկավարության որոշմամբ, հայտնում են CNN-ն ու Associated Press-ը, վկայակոչելով մի քանի աղբյուր։ Համաշխարհային օգնության ընդհանուր ծավալների ավելի քան 40%-ը տրամադրող USAID-ի կայքը անցած օրերին է անհասանելի դարձել։ Թրամփը պնդում է, որ ամերիկյան կառավարական գործակալությունը ղեկավարվել է մի խումբ ռադիկալ խելագարների կողմից և միայն նրանց հերացնելուց հետո կորոշեն USAID-ի ապագան։
USAID run by radical lunatics and we're getting them out. And then we'll make a decision.
Նախագահի այս հայտարարություններից ժամեր առաջ ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ գրեցին, որ USAID-ի անվտանգության 2 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ վարչական արձակուրդ են ուղարկվել այն բանից հետո, երբ փորձել են կանխել Մասկի գլխավորած կառույցի ներկայացուցիչների մուտքը թվային համակարգեր։ USAID-ին, որը կոնգրեսի որոշմամբ իր տնօրինության տակ տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ ունի, Մասկը համարում է հանցավոր կազմակերպություն, որի մահվան ժամը եկել է։ Թրամփի հեռավոր թիմակիցը մեղադրանքա պատկերավոր դարձնելու համար գրել է, որտնաց խնձորել չէ, որդերի կույտ է, որից պետք է ազատվել։ Սպիտակ տունը դեռևս չի մեկնաբանել այս հայտարարությունը։ Կիրակի օրը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի մի խումբ դեմոկրատ ներկայացուցիչներ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին են նամակ գրել, որում խորը մտահոգություն են հայտնել USAID-ի դեմ գործողությունների առնչությամբ։ Դեմոկրատ սենատորները հիշեցրել են, որ հարվածի տակ հայտնված կառույցի առաքելությունը Ամերիկայի ազգային անվտանգության ապահովումն է ներդրումների արտաքին օգնության միջոցով։ Մինչ այդ Ռուբիոյի ղեկավար ազգիվանագիտական գերատեսչությունը դեռ հունվարի 24-ին է որոշել սառեցնել ամերիկյան արտաքին օգնության գրեթե բոլոր ծրագրերի ֆինանսավորումը, դրանք երկրի արտաքին քաղաքական նպատակներին համապատասխանեցնելու Թրամփի ջանքերի շրջանակներում։ Մարդասիրական խմբերն ու հասարակական կազմակերպություններն աշխարհով մեկահազանգում են այդ որոշման դրամատիկ հետևանքների մասին։ Աֆղանստան ուղարկվող օգնության չեղարկումը աղետալի կլինի կարիքի մեջ գտնվող ավելի քան 22 միլիոն քաղաքացիների համար։ Մեր ռադիոկայանին ասել է փախստականների հարցերով նորվեգական խորհրդի գլխավոր քարտուղար Յան Էգելանդը։ USAID-ին միլիարդավոր դոլարների վճռորոշ օգնություն էր տրամադրում նաև Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիային դիմակայող Ուկրաինային։ CBS News-ի հետ զրույցում Թրամփի կուսակից կոնգրեսական Բրայան Մոստը հայտարարել է, որ Ռուբիոյի հետ աշխատում է, որպեսզի ապահովի համարժեք առաջնորդություն և վերահսկողություն այնպիսի գործակալությունների համար, ինչպիսին USAID-ն է։ Մաստը, որը ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն է, հավաստիացրել է, որ կաջակցի գործակալությունը պետ դեպարտամենտին կցելու գաղափարին։ Բարձրաստիճան դեմոկրատ սենատորները Ռուբիոյին հղացնամակում հայտարարում են, որ պետ դեպարտամենտի շրջանակում USAID-ի միավորման կամ լուծարման ցանկացած փորձ ըստ օրենքի պետք է նախապես քննարկվի կոնգրեսի հետ և հաստատվի օրենսդիր մարմնի կողմից։
Սիրելի ունկնդիրներ, սրանք էին ազատության այսօրվա լուրերն ու պատմությունները հաջողություն։